galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab arbaco ah 20-ka bisha Febraayo sanadka 2019-ka. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogeyna voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood. Idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada dhegeystayaal idaacadda galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo Addis Ababa kula kulmaya ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya.
Madaxweynuhu wuxuu casuumad rasmi ah ka helay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya. Insha Allah markaan soo noqonana wixii ka soo kordha iyo wixii maxaayto lagu soo wada hadlo ayaanu warbaahinta inta loo baahayay idinka siin doonaa.
qodobada kale aad maqli doontaana waxaa ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hidaha.
erga mahadsan kursheeg la isku milay oo kartidi muujiyay manastooyinkii soo furfuray guusha magaceena ilaahay xaq maamuli jiraa marin abaalkoodi guddigiisa maamuustay iyo mudan afkeenaa leh.
sidoo kalena waxaad maqli doontaan waraysi aan idinkaga hayno madaxweynaha Hirshabeelle xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in kooxo hubeysan ay maanta magaalada Muqdisho ku dileen ku-xigeenkii xeer ilaaliyaha qaranka Maxamed Mursal. faahfaahinta warkan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda Cabduqaadir Maxamed Cabdulle. dilka kadib ayay kooxda dilka geystay waxay ka baxsadeen iyagoo watay gaariga markaasi marxuumka, balse markii dambe waa ay kala degeen.
dadka shacabka ah ee ku sugan deegaanka ugu dambeeyey ee jabhada dowladda islaamiga ah ay gacanta ku haysay dalka Suuriya ayaa helaya fursad ay kaga soo baxaan goobtaasi dagaalka ee ay hareereeyeen jabhada dimuqraadiga Suuriya ee uu Maraykanku taageero. sideed gaadiidka xamuulka ayaa maanta ka soo ambabaxay Bukhaasi oo goobta ugu dambeysa ah ee ISIS gacanta ku hayaan dalkaasi Suuriya, balse ma cadda tirada dadka ka soo baxay maanta deegaankaasi iyo shacabka ku harsan midna. jabhada dimuqraadiga Siriya ayaa sheegtay in ay siiyeen digniintii ugu dambeysay kooxda Daacish. digniintan kama dambeysta ah ayay ku sheegeen inay isa soo dhiibaan haddii kalena ay wajahaan weerar culus.
saraakiil sarsare oo ka tirsan aqalka cad ayaa waxa ay wadaan qorshe warshada hubka nukliyeerka ah sameysa oo balaayiin dollar ku kacaysa laga dhisayo dalka Sacuudi Carabiya. saraakiishan ayaa sidoo kale doonaya in Maraykanku Sacuudiga la wadaago aqoonta tiknolojiyadda nukliyeerka, iyadoo xitaa ay digniin bixinayeen saraakiisha amniga iyo kuwa anshaxa Maraykanku. warkan waxaa laga soo xigtay warbixin cusub oo laga helay kongareska Mareykanka. warbixintan oo talaadadii shalay ka soo baxday guddi hoosaadka kormeerka ee aqalka hoose ee kongareska oo hadda dimuqraadigu uu hogaamiyo ayaa lagu sheegay in la taliyay hore ee amniga qaranka Michael Flynn iyo laba kalkaaliyo oo uu lahaa ay iska dhigatireen digniino isxigxigay oo sheegaya in dadaaladooda ay jebinayaan sharciyada Mareykanka. mudanayaasha labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa walwal ka muujiyey in Sacuudiga uu hub nukliyeer ah samaysan karo haddii Maraykanku tiknolojiyad u gudbiyo iyadoo aan kormeer habboon lagu samaynin.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa beeniyey wararka sheegaya inuu kusimaha xeer ilaaliyaha guud ka codsaday in qof madaxweynaha taageersan uu u magacaabo baalista la xiriirta lacaga la sheegay in lagu aaminsanayay laba haweena oo eedeynayay madaxweynaha intii uu socday ololihii doorashada ee 2016-ka ee madaxweynenimada dalkan Maraykanka. warkan ayaa lagu daabacay wargeyska New York Times, kaasi oo sheegaya in madaxweynuhu uu la hadlay xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka Matthew Whitaker oo markaasi kusima xeer ilaaliye ahaa, isaga oo weydiiyey inay suurtagal tahay in kiiskaasi uu u dhiibo Jeffrey Berman oo ah xeer ilaaliyaha koonfurta New York. madaxweynaha arintaasi waa uu beeniyey mar ay saxaafaddu wax ka weydiisay isaga oo ku tilmaamay war been abuur ah.
markana magaalada muqdisho iyo wariyaheena cabduqaadir maxamed cabdulle oo xog nooga haya dil ka dhacay maanta magaalada muqdisho.
maxamed cabdiraxmaan murtal oo ka mid ahaa ku-xigeenada xaraalinta qaranka ayay koox hubaysan oo wadata mooto bajaaj ay ku dileen xaafadda siigaale ee degmada hodan iyagoo dilka kadib hore u watay gaariga marxuumka. ciidamada amniga soomaaliya ayaa sheegay inay soo heleen gaariga marxuumka oo kooxdii wadata ay ka degeen. maxamed mursal xafiiska xaraalinta wuxuu ku soo biiray sanadkii 2015 wuxuuna ku soo bartay dalka suudaan, sida uu fiyooda u sheegay mid ka mid a ku-xigeenada xafiiska xaraalinta qaranka. hay-adaha amniga soomaaliya xog faahfaahsa kamaysan bixin sida u dhacay dilka, oo dad goobjoogaale ay sheegeen in kooxda disha marxuumka gaariga kasoo dejiyeen koor intaysan toogan. marxuum maxamed cabdiraxmaan mursal ayaa hooyadii canab xaashi oo ahayd xogeeyuhu guud ururka haweenka qaranka 27 bishii sebtembar 2017 koox hubaysan oo wadata gaari ay ku dileen isgooyska degmada xamarweyne iyada iyo wiil ay dhashay guddoomiyaha ururka haweenka qaranka batuule gaballe. wasiirka amniga soomaaliya maxamed abuukar ducaale isla oo xilligaasi hadlana wuxuu wacad ku maray in lasoo qaban doono ciddii ka dambeysay ama mas-uuliyiin xilku ay u weyn doonaan, balse ma jirto ilaa iyo hadda waxad oo lala wadaagay bulshada qaybaheeda kala duwan iyo warbaahinta. cabdulqaadir okey v o a muqdisho.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. madaxweynaha somalilan muuse biixe cabdi iyo wafdiga hogaaminaya ayaa maanta safar ku tegay magaalada addis ababa ee dalka ethoobiya. safarka madaxweyne biixe oo ahaa kii ugu horreeyay ee intii uu talada qabtay ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi cabi axmed waxa uu ka helay casuumad kahor inta aanu hargeysa ka ambabixin ayaa wafdiga waxaa wasiirka arrimaha dibadda somalilan yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon uu meesha ka saaray kulan ay la yeelanayaan cid aan ahayn mas-uuliyiinta dowladda ethoobiya. wariyaha v o a da barqad maxamuud kaariya ayaa warbixintan ka soo diray hargeysa.
wafdiga madaxweyne muuse biixi cabdi oo ay xubno ka ahaayeen wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon, arrimaha gudaha maxamed kaayn axmed, horumarinta maaliyadda dhogtar sacad cali shire, iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha ee dalxiiska maxamuud xasan sacad saajin ayaa xukuumaddii safarkooda ku sheegtay inuu yahay mid rasmi ah oo ku samaysan danaha labada dhinac. sidauu warbaahinta u sheegay kahor inta aan wafdigu amba bixin wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon,
saaka halkan waxaa ka ambabaxaya wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse biixi cabdi. wafdigaasu wuxuu u baxayaa dalka ethoobiya. madaxweynuhu wuxuu casuumad rasmiya ka helay ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya. waxaana u tegayaa isaga iyo wafdiga la socdaa inay ka wada hadlaan danaha iyo xidhiidhada ka dhexeeyey somaliland iyo ethoobiya. waxa safarkaasu ama casuumaddaasu waxay ahayd mid laysla ogaa. dadweynuhu waxaa laga yaabaa inay intiisa badan sugayeen, muddo badan lahaayeen madaxweynuhu goormuu tegayaa ethoobiya. arrimaha waa laga wada socday, iminkaana waqtigoodii la gaadhay, maantuuna tegayaa isaga iyo wafdiga la socdaan. insha allahu markaanu soo noqonana wixii ka soo kordha iyo wixii maxaato lagu soo wada hadlo ayaanu warbaahinta inta loo baahayay idinka siin doonaa.
tan iyo intii ay bulshadu ka warheshay safarka wafdiga madaxweynaha oo dadka intooda badan kadis ku ahaa ayaa baraha bulshada ku xidhiidhay goobo kaleba dadku ku hadalayeen safarka madaxweyne biixi iyo wafdigiisa ee wakhtigan. hase ahaatee qoraal ka soo baxay madaxtooyada soomaaliland ayaa inkastoo aanu si rasmi arrintaasi uga hadal, haddana waxa uu dhignaa madaxweynaha iyo wafdigiisa ayay ujeedada safarka uu ku kooban tahay kulanka ra-iisul wasaaraha ethoobiya iyo xubnaha kale ee xukuumaddiisa ka tirsan ay la yeelan doonaan. mana jirto mas-uuliyiin dalal kale oo madaxweynaha u qorshaysan inuu kula kulmo dalka ethoobiya, ayaa lagu yidhi qoraalka madaxtooyada somaliland. kulanka la filaya inuu dhexmaro wafdiga madaxweyne biixi iyo mas-uuliyiinta dalka ethoobiya, gaar ahaan ra-iisul wasaaraha dalkaasi aabi axmed, ayaa noqonaya kii horreeyay ee labada mas-uul isugu yimaadaan. barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa.
dhinaca kale, madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa madaxtooyada jabuuti kula kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele. wariyaha v o a da ramadaan muuse ayaa warbixintan halkaas ka soo diray.
madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle ayaa maanta ku qaabilay qasriga madaxtooyada Djibouti madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo xalay fiidnimadii soo gaaray magaalada Djibouti isagoo ka soo laabtay safar uu ku tagay dalka Burundi madaxweynaha Djibouti iyo madaxweynaha Soomaaliya ayaa kulankooda xoog saaray arrimaha amniga iyo gaashaandhiga kusimaha wasiirka Djibouti ee arrimaha dibadda ahna wasiirka Djibouti ee garsoorka Muumin Axmed Sheekh ayaa goobta madaxtooyada Djibouti kula hadlay saxaafadda
ilaaqaadka Djibouti iyo Soomaaliya waligiiba heer sare u aha halkii uu buuxin kara jooga madaxweynaha Soomaaliya shalay fiidnimo yimiday wuxuuna u yimiday wada tashi iyo is arag uu madaxweynaha la kulmo wuxuu waa iska caadi oo waa badiya Soomaaliya iyo Djibouti way wada tashadaan kol ay Djibouti noqoto iyo kol ay shirarkan dibadda la isku arko noqdo waa laba wadan oo walaalaha saad ogtiinba marka wada tashiguna waa joogta weeyaan
waxyaabo la soo qaaday jiraanbaad maxaa laga wada hadlay
waxaan laga wada hadlay waxay u badnayd ilaaqaadka labada wadan sidii loo soo xoojin lahaa iyo nabadaynta Soomaaliya si loo sii adkeyn lahaa
kadib labada wasiir gaashaandhig ee Soomaaliya iyo Djibouti ayaa si wada jira iyaguna ula hadlay saxaafadda iyadoo hadalka ku horreeyay wasiirka gaashaandhiga Djibouti Cali Xasan Bahdoon
marhaldi in amisom nabadda Soomaaliya iyo arimo guud oo badan ka qaybtan gaashaandhigu sabsan waxa u badan qaybtii amisom in soo tashado wixii ugu biirnayo amni baan talo dhisidarsado intaas ayay baan tahay
wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Xasan Maxamed Cali Amar Dambe waan weydiiyay waxyaabaha la isla soo qaaday ayaa sidan igu jawaabay
dalka Djibouti waa dal walaal aanu nahay labada madaxweyne waa heel walaal waa laba dal ma aha waa hal dal oo runtii waxaan dhigi karaa Soomaali ayadana waxay daba socotaa arrimaha amniga iyo gaar ahaan amsom sidoo kale waxyaabaha muhiimka ah ee hadda ay ka wada hadlayaan waxa ka mid tahay iskaashiga labada dal sidoo kale iyo qaabkii maadaama ay ka mid yihiin dalka walaalaha ee Djibouti ee dalalka sidoo kale ka jooga ciidamada amsom ee dalkeena Soomaaliya sidii ayada sidoo kale iskaashan lahaa arrimaha amniga iyo la dagaalanka ee arrigixisada
wasiirka Soomaaliya ee gaashaandhiga oo wax laga weydiiyay safarka ay kaga soo laabteen dalka Burundi iyo arrimaha bixitaanka amisom ayaa sidan ku jawaabay
waxaan ka nimaanay dalka Burundi oo runtii ka mid ah wadamada ee ka jooga ciidamadooda ee dalkeena Soomaaliya ee amsom ee TCC-da waxyaabaha muhiimka ah aan ku wada hadalnay waxay ahayd arrimaha amniga iyo iskaashiga labada dal iyo la dagaalanka runtii ururka Aljirka Al-Shabaab istaraatiijiyad ahaan iyo qaab ahaan waxyaabahan ka wada hadlaynay oo dalkaas aan u tagno waxay ahayd in la xoojiyo la dagaalankaas ee ururka dhibaatada ba'an ku hayay runtii geyiga Afrika gaar ahaan dalkeena Soomaaliya waxaa ku cad qorshaha kala guurka transition planka siyaabihii amsom ay u bixin lahayd ciqaabkay ugu bixin lahayd meelaha amsomta ay banaysana waxaa loo diyaarinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay la wareegaan abnigooda insha Allahu ta'ala sidii ay ku qoran qorshaha kala guurka ay wax walba ay ku dhamaan doonaan
markii kulanka madaxweynayaasha Djibouti iyo Soomaaliya protokoolkiisu soo dhamaaday waxa qolka qabiilada madaxtooyada dhamaan laga soo saaray wasiiradii iyo la taliyayaashii ka qayb galay kulankaasi iyadoo muddo 2 saacadood ku dhow ay yeesheen kulan folkafoola oo gooni labadooduna isku yihiin u dhaxmaray madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyadoo duco xogogaali ay xaqiijiyeen in la isla soo qaaday xisadda hadda ka dhex ogan dowladaha Soomaaliya iyo Kenya hase yeeshee labada dhinac Djibouti iyo Soomaaliya ay aad iyo aad uga gaabsadeen inay carabka ku dhuftaan arintaasi waxaana daliil cad u ah VOA oo xisadda Soomaaliya iyo Kenya ee xagga soodinta labada dal ee muranka xuduuda wax ka weydiisay in la isla soo qaaday wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya ayaa sidan u dhacay ugu dambeyn saacadaha wasiir adigoo naga raaliya madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle waa odayaasha degmadan inta badanna nabad raadinta iyo waxyaabaha xog uga shaqeeya waa loogii kaalinta arrimaha Soomaalida uu ka qaaday Kenya ma la isla soo qaaday
waa maasanta adoo maasanta
waxa madaxweynaha Soomaaliya ku weheelinayay safarka Djibouti wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Maxamed Cali Amar Dambe taliyaha xoogga dalka Soomaaliya daahiraadan cilmi inta qarshe la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Cabdi Saciid Ramadaan Muuse VOA Djibouti
madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Burundi ayaa shalay ku baaqay inay shir degdeg ah isugu yimaadaan madaxweynayaasha wadamada ciidamada u soo diray Soomaaliya. Talaabadan waxay ka dambeysay kadib markii uu soo baxay walaac ku aadan ka bixitaanka la soo jeediyay in kun askari oo ka tirsan ciidamada Burundi ay ka baxaan maamul goboleedka Hirshabelle. Kulanka labada madaxweyne ee ka dhacay magaalada Bujumbura kadib waxaa soo baxayay in dib loo dhigi karo ka bixitaanka ciidamada Burundi. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay madaxweynaha maamul goboleed Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta sidii ku cadeed qaraarka Security Council-ka qorshahaas waa jiray in ciidamo kuna ay ka baxaan wadanka Soomaaliya guud ahaan. Caadi ahaan waxaan rajaynaynaa annaga ama sida aan filanayna waxay ahayd in ciidamadaas kunka sektorada oo dhashanta sektora wadanka laga qaadi doono prorata ama proportional looga qaadi doono. Laakiin waxaa muxuu ahay golaha siyaasadda iyo amniga ee AU-da ayaa go-aan gaaray in kunkaas ciidamada Burundi oo Hirshabelle jooga laga qaado gaar ahaan sektorka shanaad ee shabeellada dhexe. Arrintaas runtii annaga aadaan muxuu ahay aan walwal uga muujinay, waa lala xiriirnay annagoo la kaashanayna dowladda AMISOM iyo Business Security Council-ka markay noo yimideen oo ay goladeyna ay noogu yimideen heer safiir. Intaba waa la qaybsanay. Haddana dadaalo runtii aada u fara badan oo aan uga mahadcelinayna dowladda dhexe muxuu ahay haddana ku dhammaaday safarka hadda madaxweynuhu oo uga soo dhammaaday Burundi. Waxaan aada rajo uga qabnaa in arrintaas dib loogu noqon doono, go-aankaasna uu u fuli doono si aan saameyn weyn ku yeelan amniga Hirshabelle.
Maxaad ka wadaa go-aanka dib baa loogu noqon doonaa? Ma bixitaanka ciidanka ayaa dib loo dhigi doonaa mise qodobkan aad sheegaysa in ciidamada baxay ay ka wada yimaadaan dhammaan qaybaha AMISOM oysan Burundi ku koobnaanin ayaa suurtagalaya waa midkii?
Runtii go-aankaas hadda officially annaga weli nala soo gaarin, waana ka dul sugaynaa siday ku dhammaato. Laakiin waxaan haysanaa kalsooni iyo xaqiijinna loo xaqiijiyey inaysan ciidamadaasu sidii markii hore soo shaac baxday in kunka ciidanka inay ka wada bixi doonaan sektorka shanaad ama Hirshabelle inayna ka bixi doonin. Kalsoonidaasaan qabnaa. Habka iyo jidka loo mari doonana discussionkaas weli waa socdaa. Waxaadna arkaysay haddii aad aragtay saxaafadeedkii warbixintii ay soo saareen labada madaxweyne ee Burundi in muxuu ahay la isugu yeeray wadamada mataqaanaa ciidamadu ay ka joogaan wadanka Soomaaliya oo GCC-da. Marka go-aanadaas ugu dambeyntii waa ay dambeeyaan, laakiin waxaan kalsooni ku qabnaa dadaalka la sameeyey oo heer walbaho la sameeyey in arrintaasu aysan sidii hore aysan u bixi doonin.
Hadda ka hor dib baa loo dhigay, waxay ahayd sidaan maqlay inay baxaan sanadkii hore. 4 bilood baa dib loo dhigay ciidamada Burundi bixitaankooda. Marka ma dib u dhig kaas la midaba oo muddo gaaban 4 bilood 6 bilood mise waa wax muddo dheer rajada aad qabto, kalsoonida aad qabto?
Ma kalsoonida aan qabnaho waa in muxuu ahay markii hore waxaan cabsi ka qabnay in kunka askari sektorka laga saaro, meelo fara badan laga soo baxo, meelaha laga soo baxa naftigooda meelo badan oo la cayimay oo aada walwal noogu haysay oo aan aada uga doodnay ayaa jira. Runtiina anagu uma aanaan kala harin laga soo bilaabo xafiiska madaxweynaha, xafiiska gaashaandhigga, ii sheege prime ministerka, meel walba Hirshabelle aadan arrintaas aan runtii aan uga doodnay. Qoraallo badan waa ka sameynay, xiriiro badan waa aan sameynay. Marka go-aan rasmiya oo hadda soo baxay ma jiro oo laleeyahay saasaa la yeeli doonaa. Laakiin waxaan qabnaa shirkii ugu dambeeyay oo usbuuca dhammaadkiisii aniga aan qolada AMISOM aan la kulmay ama fariimaha naga soo gaaray dhinaca xafiiska madaxweynaha in arrintaasu ay mataqaanaa sidii hore aysan ahaa doonin.
Waxaad ii sheegtaa dhibaatada ka iman karta hadday ciidamadani ka baxaan deegaanada hadda ay joogaan. Annaga waxaan maqalnay Cadaleh, Raagaceel, leh Xaaji Cali, laakiin dhibaato noocee ay idinka iman karta maamul ahaan hadday ciidamadaas baxaan?
Runtii horta barnaamijkan ciidamadan ay ku baxayaan wuxuu qeyb ka ahaa barnaamijka kala guurka ama loo yaqaano transitional planka. Transitional planku runtii waa documenti waa publica, waa heli kartaan. Qodobo fara badan ayaa ku jira oo yacni la rabo in la maro intaysan ciidamadu bixin. Waxaa ka mid ahaa in mataqaanaa ahaado arrin ku salaysan maxuu xaqiiqda ama realistic inuu yahay conditional oo markii dhowr arrimood la sameeyo kadib ama markii la diyaar garoobo ama markii ciidamo la diyaariyo wuxuu ahaa comprehensive oo macnaha shaamil ama wax guud oo militariga kaliya aan la fiirin ee la fiiriyo mataqaana dhismaha maamulada iyo heshiisiinta muxuu ahaa diyaar garowga ii sheeg ee golayaasha deegaanada yacni in soomaalidu ay diyaar u tahay inay mas-uuliyaddaas la wareegaan ayuu transition plan-ku ahaa ma ahayn yacni mid loogu talagalay in oon dhinaca militariga kaliya intii laga fiiriyo layidhaha militarigu a baxo marka doodaas hadda annaga waa garteeni waan gudubsanay waana runtii waa loo waa la dhegaystay waa la garwaaqsaday waxaana rajaynaynaa in cabsiyada aan qabno oo in meelihii laga soo baxay dadka lagu dhibaateeyo lagu bartilmaameysto muxuu ahaa ii sheegay dad lagu laayo violations badan ama xadgudub badan oo dhinaca bini-aadamnimada iyo dhinaca sharciga ee caalamiga inuu dhaco waxaasoo dhan waa kadibna runtii marka waxaan rajo ka qabnaa insha allahu tacaala sidii walwalkii hore oo aan qabna hadda ma qabno
bal wax yari faafaay xadgudubyada iyo dhibaatooyinka dhici kara waa taabatay si guud laakiin si hoose haddii ciidamadaas ay ka baxaan degaanadaa la sheegay inay ahayd inay ka baxaan inkastoo hadda sidaa sheegtay taasi isbedeli karto
degaanada guud degaanada anagu cabsida aan ka qabnaa waa barakac guud oo mataqaana degaanadaas laga soo barakaco kufsiyo inay dhacaan muxuu ahay meelaha bartilmaameedyada wax soo saarka dhaqaalaha sida ceelasha iyo in mataqaana la gubo la dhibaateeyo in yacni muxuu ahay wax la tabco waayo in xoolihii la dhaqo waayo runtii meelo badanayna hadda koor ka dhacday marka yacni international humanitarian law ama sharciga qaanuunka caalamiga waxyaalaha uu ka digaayo oo dhan ayaan kasii dignay in yacni mas-uuliyaddaasu mataqaanaa ay annagana na fuusho ciidamada na taakuleynaayona ay fuusho marka arrin si deg dega loogu fududaa karo inaysan ahayn waa laysla garwaaqsaday
wax hadda dhacay miyaa jira dad cabsidaa iyo walaacaas darteed u barakacay ama degaanadii ka soo cararo magaalooyinka waaweyn soo galay miyaa jira
maya 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 ma jiro annaguna runtii sidaan kuu sheegay dowladda dhexe ciidamada qalabka sida ee hogaanka guud oo c d f-ka kulli dadka waa niyadda waa u dejinay hadda naftigeeda degaanada ciidamaa jira dagaalo yaryar oo meesha ka dhacay ciidamo ku kala dhex jiraa jiro weli annagu aanan ka soo qaadin oo hadda ciidamada dhex jooga degaanku hadda waa xasiloon yahay laakiin haddii guuritaan intaas leego amisom hadduu dhaco dabcan culayska intaa wuu ka badanya xaaladuna waa isbedeli kartaa laakiin hadda xaaladdu caadi ayay ku sugan tahay
kaas waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare oo u waramaya haaruun macruuf dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah in qaybo kale oo ka mid a wareysigaasi aad ku dhegeysan doontaan idaacadaheenna soo socda
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaa waayadan dambe soo badanaya tirada soomaalida ee ku guuleysanaya xafiisyada siyaasadaha ee dalalka dibadaha reer galbeedka isaaq cabdi maxamed gaadey ayaa ku guuleystay sarreebka doorashada golaha deegaanka ee magaalada peran ee gobolka wisconsin ee dalkan maraykanka doorashadan oo ahayd mid gaara ayaa waxaa la geli doonaa doorashadeeda guud labada bisha afraad ee sanadkan jamaal axmed cusmaan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray isaaq oo weydiiyey sida ay u dhacday doorashada iyo sareebkaba
tartankani wuxuu yahay waa golaha deegaanka ee magaalada beren gobolka wisconsin ee dalka maraykanka waa golaha deegaanka waa booskan booskani waxaan ku tartamaynay saddex qof nin kaloo walaalkii ee soomaali ah iyo nin kaloo ma aragtay oo meesha u dhashay oo cadaan ah marka tartankii maaragtay wuxuu bilowday bishii december ayuu bilowday campaignka ama ololaha doorashada wuxuu socday ilaa xalay doorashadii ay kasoo gabagabowday oo taasoo noqotay in ani aan ku guuleystay
doorashadan ama doorashadii golaha deegaanka oo sida tooska ahayd baa mise waa doorashada israreebka marka hore
doorashadani waa israreebka lagu soo baxayay ee lagu tagayay doorashada ugu dambeyso sa ogsoon tahay waddankan waxaa ka jiro doorashooyin badan ayaa dhaco ee kala duwan sareebka waa inaa ka soo baxdaa si doorashada ugu dambeysa u imaataa marka saddex qof ayaan ahayn hal qof ayaa haray oo walaalkeyga soomaaliya anaa ku guuleystay oo dhinaca soomaalida maaragtay kaga guuleystay marka alxamdulilah anaa ku soo baxay maaragtay midii finalka ama ugu dambeystay u taaganahay.
Marka doorashada kama dambeysta goor ma ay dhacaysaa?
Doorashada kama dambeysta waxay dhacaysaa bisha 4-2 ama April 2 ay dhici doontaa haddii Ilaahay yiraahdo.
Yaad la tartamaysaa?
Waxaan la tartamayaa qof maaragtay oo deegaanka ka soo jeeda oo cadaan ah oo maaragtay meeshan maaragtay u dhashay.
Maxaad rajaynaysaa marka maadaama hadda isreebkii aad ka soo baxday oo aad ku guuleysatay, rajadaada waa sidee doorashada kama dambeysta ah?
Jamaal saaxib, marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadweynaha Soomaaliyeed ee walaalahayga ay garab istaagay iyo codeeyey oo waqti geliyey iyo juhdi badan geliyey. Waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo dadweynaha deegaanka ee beeran ku dhaqan Soomaalida, dadka cadaanka ah, dadka maaragtay madowga ah ama dadka laga tiray badan yahay, dadko dhan oo maaragtay iyo codeeyey aad ayaan u mahadcelinayaa marka hore. Marka labaad, waxaan rajaynayaa niyo inaan doorashada aan ku guuleysto. Waxaan maaragtay sababtaan u leeyahayna waxay tahay waxaan ka haystaa xiriir badan iyo waxqabadkayga iyo juhdiga aan communitygayga aan geliyo iyo magaalada dadka ku nool oo dhan. Markaan fiiriyo, waxaan rajaynayaa inaan ku guuleysan doono doorashada soo socda ee kan dambeysta.
Soomaalida Baron, markay imaanaysay waxaa nagu maqalaa in si wanaagsan aan loo garanaynin ayaadkeed xitaa inay guryo helaan. Hadda adiga oo Soomaalidaasi ka mid ah oo Baron muddo 20 sano kadib inaad xilkaasi golaha deegaanka aad u tartanto, fariin noocee bay diraysaa?
Waxay diraysaa in Soomaalida ay ka mid noqotay maaragtay dadka degan magaalada Baron ee gobolka Wisconsin. Saa ogsoon tahay Soomaalida waxay badanaa ay deegaan ku tahay ama ay ku xoogan tahay gobolka Minnesota. Waxaan rabaa inaan aan dadka Soomaaliyeed aan u sheego oo aan baaq u diro meel walba ay joogaan, ay Maraykanka kaga degan yihiin, inay yeeshaan wax loo representation. Waxaan ka wadaa inay matalaad ay yeeshaan, ay u noqdaan dadkooda cod. Tani waxay cod maaragtay u noqonaysaa ama tusaale u noqonaysaa dhalinyarada ee soo baxaysa ee gobolka magaalada Baron, gobolka Wisconsin kasoo baxaysa, in ay maaragtay xaqooda ay raadsan karaan, ay dadkoodan ay mateli karaan. Saa hore u sheegtay waaruntaada, maaragtay dadkan 20 sano ka hor dadka Soomaalida waxaa la gaaray hataa in aan guri aan laga kiraynin oo la dhaho dadkan maxay yihiin maaragtay oo la ceeriyo Soomaalida maaragtay. Laakiin waqti kadib markay barteen Soomaalida dadaalkooda iyo juhdigooda iyo maaragtay dad shaqaysanaya dadaalba inay yihiin community waxtar ay u leeyihiin dadkii ay soo dhaweeyeen, marka tani waxay baaq u dareysaa qof walbo Soomaaliyeed ah meel walba adduunku ku nool yahay inuu ka muuqdo.
Ugu dambeyntii, waxaa la isweydiin karaa doorashadani maadaama xilli doorashada aan lagu jirin, waa maxay sababta loo qabtay?
Waxaa loo qabtay booskan city councilka ama golaha deegaanka. Qof ayaa booskan ka tegay. Booskan markuu ka tegay, qofkii oo maaragtay oo mashquul kale ay ganacsi kale iyo noloshiisa ayuu maaragtay ka doorbiday inuu booskan hayo. Booskan wuu soo banaanaaday, waa lanoo soo bandhigay anigii waxaan ka mid ah dadka communityga.
Marka doorasho gaara bay ahayd?
Doorasho gaara ayay tahay, special election ayay tahay.
Kaasina waxa uu ahaa Isaaq Cabdi Maxamed, gaaday oo ku guuleystay doorashada golaha deegaanka ee magaalada Baron ee dalkan Maraykanka. Waxa uu waramayay Jamaal Axmed Cismaan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Halkan waa v o a Washington. Markana qaybihii ka hareeda cadden ayaan gudagelinaa xubinta dooda gaaban, barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, iyo qodobo kale ayaan ku soo maqan. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka qodobadiisi ugu waaweynaa. wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in kooxo hubeysan ay maanta Muqdisho ku dileen ku-xigeenkii xeer ilaaliyaha qaranka Maxamed Mursal. sida uu ku soo waramayay wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, dilka kadib ayaa kooxihii falkan geystay waxay la baxsadeen gaarigii uu marxuumka watay, balse markii dambe ciidamada ammaanka waxay sheegeen inay gaarigii soo heleen.
dadka shacabka ah ee ku sugan deegaanka ugu dambeeya ee jabhada dowladda Islaamiga ah ee gacanta ku haysa dalka Suuriya ayaa helaya fursad ay kaga soo baxaan goobtaasi dagaalka ee ay hareereeyeen jabhada dimuqraadiga Suuriya ee Maraykanka uu taageero. سجيد قاديد كحمول كايا مانتا كسو أمبا بحاي بخاس أو آه قوبتو أغودن بيا أي آيسيس قعانتا كو هايسو إدل كاسي سوريا برسا ما عدا تلالا دات كسو بحاي مانتا ديغان كاسي إيا شعب كو هرسن مدنا
saraakiil sarsare oo ka tirsan aqalka cad ayaa waday oo taageeraya qorsho warshad hub nuclear ah sameysa oo balaayiin dollar ku kacaysa laga dhisay dalka Saudiga saraakiishan ayaa sidoo kale doonayay in Mareykanka iyo Saudiga la wadaago aqoonta tiknoolajiyada nuclearka iyadoo xitaa ay digniin bixinayaan saraakiisha amniga iyo kuwa anshaxa Mareykanka warkan waxaa laga soo xigtay warbixin cusub oo laga helay Kongreska Mareykanka warbixintan oo talaadadii shalay ka soo baxday guddoomiyaha kormeerka aqalka hoose ee Kongreska oo hadda dimuqraadi inta ay hoggaamiyaan ayaa lagu sheegay in la taliyo hore ee amniga qaranka Michael Flynn iyo laba kalkaaliye oo uu lahaa ay iska dhigtireen digniin isxigxiga oo sheegaya in dadaaladoodu ay jabinayaan sharciyada Mareykanka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa beeniyay wararka sheegaya inuu ku simaha xeer ilaaliyaha guud ka codsaday inuu qof madaxweynaha taageersan uu u magacaabo baarista la xiriirta lacag la sheegay in lagu aamusiyay laba haweena oo eedeeyey madaxweynaha intii uu socday ololihii doorashada ee sanadkii 2016 ee uu madaxweynenimada ku noqday. Warkan ayaa lagu daabacay wargeyska New York Times, kaasi oo sheegaya in madaxweynuhu uu ka hadlay in xeeraalayaha guud ee Mareykanka Matthew Whitaker oo markaasi ku sima ahaa xeeraalayaha dalkan Mareykanka isaga oo weydiiyey inay suurtagal tahay in kiiskaasi uu u dhiibo Jeffrey Berman oo ah xeeraalaye koonfurta magaalada New York. Madaxweynaha ayaa arrintaasi beeniyey mar ay saxaafaddu weydiisayna waxa uu isagu ku tilmaamay warar been abuur ah.
halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliland oo sanad walba la xuso maanta oo kale isla markaana ay ka qayb galaan mas'uuliyiin kala duwan oo ka socda xisbiyada iyo maamulka ururada bulshada dhalinyarada ayaa sanadkan diirada lagu saaray daahfurka awoodaha dhalinyarada. Munaasabadda arrintaasi lagu xusayay oo Hargeysa ka dhacday ayaa dhalinyaro badani waxay ku soo bandhigeen hal abuurka ganacsiga iyo wax soo saarka oo dalka gudihiisa lagu sameeyay. Wariyaha VOA da Barqad Maxamuud Kaariye ayaa ka qayb galay kulankan warbixintaas ayuuna nooga soo diray.
Xuska maanta dhalinyarada Soomaaliland oo sanad walba la xuso 20-ka February ayaa maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa. Waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka kala socday xisbiyada siyaasadda, dowladda, dhalinyarada iyo ururada bulshada. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Siili ayaa furay kulanka maanta, waxaana ka hadlay marti sharaf kala duwan. Cabdixisid Ciid Saalax, gudoomiyaha dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo, soo qaba qaabsa xuska maanta dhalinyarada Soomaaliland. Maalintani maxay uga dhigantay dhalinyarta?
Barkada aad baad u mahadsantay walaal. Xuska maalintani wuxuu xambaarsanyahay taariikh weyn oo fac ku leh awoodda iyo xoogga dhalinyaradu ay u leeyihiin inay amaa horumarka ka qayb qaataan oo ay noqdaan dalkooda kuwa horumar horseeda, isla markaana inay ka hortagaan wax kasta oo markaa noloshooda iyo horumarkooda ka hor iman kara. Marka waa taariikh nool, xilli kasta oo la joogana way anfacaysaa dhalinyaro Soomaaliland. Marna waxa weeyaan dhalinyaradu inay awood tahay shaqaysan kartaa, waddanka horumarkiisa ka qayb qaadan kartaa, isbeddel abuuri karta, mararka qaarkoodna ay ka horti karaan xoog kastoo isbida inuu awood leeyahay.
Mowduuca ay ku saabsanayd sanadkan xuska dhalinyarada Soomaaliland muxuu ahaa?
Walaal, wuxuu ahaa daahfurka awoodaha dhalinyarada. Barnaamijkan maanta waxaan ugu sameynay halku dhegan in awoodda dhalinyaradu u baahan tahay daahfur, iyada lafteeduna ay awooddeeda istaraynto. Cid kastoo markaa dhalinyarada adeegyadeeda bixisana ay u baahan tahay inay dhalinyarada awooddii iyo adeegii ay u haysay ay u hagar baxdo si loo helo mujtamac dhalinyaro ah oo horumarsan. Taasi waxa ay garbaha ku qaadaysaa qaranka oo dhan inuu horumaro, waayo populationka maanta Soomaaliland 70% waa dhalinyaro. Marka waxaan odhan karnaa total majority above majority weeyaan kuwa haddii laga shaqeeyo horumarkooda iyo tabantaabadooda, at the end of the day waxay inoo saamaxaysaa inaan walaal horumar badan gaadhno.
Geesta kale waxaa jiray dhalinyar soo bandhigay hal abuur kala duwan oo dalka gudihiisa lagu sameeyey oo isugu jira kabo, cadaro, kariimo iyo sidoo kale agab kale dadku u baahan yihiin. Ugu horreyn qaarkood aan weydiiyo magaca walaal.
Seyna Cabdilla Cilmi.
Seyna bay, halkan waxaan arkayaa wax soo saar aad samayseen, maxaad soo bandhigtay?
Waxaan soo bandhignay alaabka samaysan dacar sida saliid oo kale iyo borderkii oo iyadna loo isticmaalo sida qasilka oo kale xabtana loo isticmaalo.
waxaan arkay magaca ku qoran Seynab Productions ama wax soo saarka Seynab aan kariimada ay siliidaas u ku koobantay mise waxyaabo kale soo saartaa ma jiraan
aan maya waxa imika jirta waxa horta mushay markaad bilowdo waxa fiican inuu suuq xoog ku galo aan markaan bilownay imika alxamdulillah farqi weyn baa u dhaxay imika xoog bay kororkeedu korodhay hadda waan bilaabi karnaa inaan waxyaabo badan sameyno sida packaging iyo nagu ciilanaayo imika alxamdulillah aan soo gaara marka hadii Ilaahay raad waan kordhinayna
aan hadda wax la taagnahay mid kamid ah hablaha iyaguna wax soo saarka ku soo bandhigay xuska dhalinyarada Soomaaliland magaca walaal
barkado magacaygu Hibe Cumar Bade
Hibe wax diga waranta maxaad soo bandhigteen aad soo saarteen maanta xuska dhalinyarada
okay maanta waxaan soo bandhignay oo soo saarnay air fresh u badar fresh leedahdo iyo maxay hayday cadar isagana Hibe cadar leedahdo
waxa weeyaan cadarkii marka iyo tii udgoonaysidii ama guriga ama goobaha loo isticmaalo xafiisada
ha barkada weeyaan air fresh waxa uu isticmaali karta gurigaaga gaadhigaaga marka soo nadiifisidid ayad ku shuban karta gaadhigaagu masha Allah uu ku carfaya
marka la yiraahdo jir wax soo saar waliba ka kooban isku dar dadka qaar baa isweydiinaya farsamo nooc ma baa loo sameeyay ama malayn dhalinyartu awood iyo ku soo saar lahayn wax soo saarka
ha horta barkada maandaam waxaan horta dhir dabiici ah tahay oo wadankeena uu laga sameeyay sidaan wada ognahay waxana wax dadku wax yeelaya maaha amba wax qofku awood u waayi kara maaha waxa weeyaan dhirteen iyo dabiiciya waana geedkan hibaaqa miyey magaalo meel kasta uu ku yaala masha Allah
xagga wiilasha iyaguna waxa jira dhalinyar soo bandhigtay wax soo saarka loo sameeyay magaca wala
magacaygu waa Sakariya Khaled Cabdiraxmaan
Sakariya maxaad adigu soo bandhigtay adoo ka qayb galay xuska dhalinyarada Soomaaliland maanta wax soo saarka dalka gudihiisa lagu sameeyay halka soo bandhigtay
barkada waxa soo bandhigay anigu laba shay kuwaas oo ahaa kabo dumar yar rag baa isku jiray iyo shandado shandadahaas oo ka duwan shandadeena kale oo aan biyo ka soo galeynin oo ka sameysan doon iyo wax ka sameysnaa
oo halkan ku sameysan
halkan dhexdeeda lagu sameeyay nasiib aanu galnay madaxweynuhu naga yibsaday beer kaba iyo shandad iyo biyo aan ka soo galeynin
marka kabaad leedahay balnoosawr waa kaba nooc ma ah macni ma waxa weeyaan kuwa caa ka sameysan ma kuwa dun ka sameysan
barkado kabuhu maaha kuwa caa ka sameysan laakiinse waxa waa qaar dun ka sameysan xarkaduna ka sameysan weey
sidee dadku iibsanayaan
dadku waxa ku iibsanayaan soo gurigiisa fadhi qofka soo dalbanaya oo soo garaacaya meesha aan ku sameyno kadib gurigiisa lagu deynaa designka iyo kalarka iyo size-ka isaga dooranaya qofku
barkad maxamuud kaariye VOA Hargeysa
warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso f m-da v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagsan nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
weli dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a dooda gaaban kusoo dhawaada waxaa inoo haya xasan kaafi qoyst
muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa haweenka soomaaliyeed waxa ay xusulduub ugu jireen sidii ay golayaasha kala duwan ee dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyadaba uga heli lahaayeen saamiga ay ku leeyihiin oo ah 300 waxaana xilliyadii ugu dambeeyey haweenku aad u dhaliilsanaayeen tirada kuraasta laga siiyey doorashooyinkii ugu dambeeyey ee dhacay kuwaasoo ay sheegeen in la duudsiiyey qoondadii ay filanayeen haddaba maxaa u sababa in haweenku ay waayaan tirada kuraastii loo qoondeeyey waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab iyo suldaan cabdicasiis cumar daad bayle oo ka mid ah odayaasha dhaqanka soomaaliyeed waxaana hadalka ku horeynaya jawaahir baarqab
waxaan isleeyahay laba qodob oo hadda aniga ii muuqanaya marka hore mid annaga xaggeenno haween ahaan oo ah gabdhihii baarlamaanka labada aqalnoo galay oo weli aan xaqiijinin in maaragtay 300 laga dhigo dastuuri amase aan maaragtay doodo joogta iyo howlo muhiima oo u baahnaa in halkaas laga sii wado habacsanaan xaggeennaa inay ka timid iyo dhaqanka oo inta badan maaragtay ragga soomaaliyeed oo gabdhaha marka horena ku awrkacsada kadibna kaga taga markii la gaaro gaaro in maartay wax la kala qoondeeyo oo xisaab loo kala baxo. Waxa arkaysa marka dhamaan markii albaabada la wada xirto waxa ka soo baxay natiijo aad aad isleedahay haweenka dhabar jabay ku tahay. Marka waxay la tahay marka in hadda markaan fiirino doorashadii baarlamaanka labada aqal kadib markaan fiirino golaha wasiirada ama baarlamaankii ka soo baxay Puntland markaan fiirino koontada aan ku yeelno Koonfur Galbeed taas waxay tusaale u noqonaysaa in aan waayi doono kuraas badan oo aan hayno iyo hadda Jubaland oo laftirkeeda laga yaabo haday doorashada dhacdo inta hadda aanay sanaba inaan ka weyno. Marka waxay ila tahay taas oo sal ay u tahay dhaqanka oo aan waxba u ogolayn haweenka.
Haye Sultan Beyle
qodiyaal qabeedku wixii loo keeno oo la soo xulo oo beeraha laga soo xulo bay gudbiyaan gabdhaha oo inay yaraadaan waxa keena gabdhaha laftigooda ee dab kulay waayo deegaamada qabiilooyinka beelaha kamid yihiin waxa wax soo xulahay oo markii hore oo intaan la gaarin beelaha soo xulahay ba gabdhuhu dadkeeda kamid yihiin urada haweenka kamid gabdhaha kamid ugu horeeyana gabadha loo keenaysa walaalkeed iyo ninkeedii iyo aabaheed iyo wixii lamid marka odayaashu wixii loo soo gudbiyay bay gudbiyaan sida daraadeed gabdhuhu ayaga ee iska galay oo isku yareeyay markoodii hore. Waxaan leeyahay markay baarlamaanka soo gudubto oo u soo gudubto golaha wasiirada odayaal aqmeed ma xulo mana sameeyo waxaa la socotaan qoonto yar baa laga siiyaa golaha wasiirada lafteeda. Waa kale oo inta soo saaray gabadhu ayagu inay is dhakrahayaan ayaga laftigood oo u baahan inay dib isu shiraan isu haadeeyaan oo codkooda doontaan ayaga laftigood hadii la yiraahdo gabar iyo nin tartamaan gabadhu wax ugu shubaan ninka beega haday wax waqaan ka hadlayna.
Jawaahir waad maqlaysaa suldaanku waxa uu leeyahay haweenku iyagaan waxba isku ogolayn.
Ano waxaan aaminsanahay haday golo wasiirta iyo haddii kaleba dowladdan waxay ku dhisantahay waa 4.5 boqolkiiba soddon anagu waxaan u arkayna xal. Waxaan aaminsanahay haday noqoto golo wasiir iyo haday noqotoba oda dhaqameed marnaba kama marna. Wuxuu ku hayaa bays wasiirka la keenayo waxaa lagala tashanayaa xildhibaankaasna salka wuxuu ku hayaa odaga dhaqanka oo cidda ayagu ay rabaan ayay meesha geystaan. Waxa annaga hadda noo muuqanayo walwalka waliba aan qabo waxay tahay 2020ka markii la gaaro maxay ku dambeyn doonaan nambarka hadda wanaagsan ay gabdhuhu gaareen ma helaynaa masoo weynana. Marka inta mar walbaba talada gacanta ugu jirta dhaqanka wuxuu yiri haweenku ayaga wax ka dooranaya kontani ko qofood ayaaba gabdhaha inta laga siiyay aragtay. Marka meel walbaba waxa meel aan ka muuqan karin ayaa nambarkeenu yaala baatadan haysataa. Marka waxay salka ku haysaa aniga markaan reerka dhashay reerna aan u dhaxay kuwa aan ka dhashana waxba nooma ogola kuwood u dhaxdana waxba kuma siinayaan waxay leeyihiin reebale gabadhan ka soo jeeda. Marka inta aan kala qaybsanahay oo hooyada iyo ubadkeedu ay laba qabiil ama laba qaaradood ku kala nool yihiin waxba kama soo baxay. Marka aan waxaan qabaa gabadha Soomaaliyeed waxay wax ku heli kartaa doorasho cod iyo qof ah ilaa dalku uu ka gaarana waxay la tahay ma iman karaan stage kan u baana odayaasha dhaqankana isku dayaan in ay ka guuraan inay u imaartay kala fogeeyaan laba qof oo u siman cadaaladana waxay ila tahay marka dalka cadaalad darro burburay weli gabadha maleena cadaal daran tabanayna.
Sultan Beyle sida Jawaahir batilmaamayso haweenku waxa ay qabaan in odayaal dhaqameedku ay caqabad ku yihiin kuraastii ay ka heli lahaayeen golayaasha dawladda. Adigu sidee u aragtaa?
Jawaahir bar erayada ku hadlaysa gabadhaydu odayaal dhaqameedku shaqo kuma lahan. Waxaan kugu iri aad u dhadhash eriga ka wax la kontonka iyo kowdaba ka soo qaad kontonka iyo kowda beelaha laga soo xulayo. Marka la soo xulayo beelu odayaal maana waa shacabkii waxaa weenka dhalinyaradii culumadii aqoonyahamadii gabdhihii dadkii baa soo xulayo dadkii markii la soo xulay kontonka iyo kowda la soo xulayay caarada kowda oo xulaysa kontonka iyo kowda gabdhaha ahayd oo hooyada ahayd guriga hooyada ka soo baxay dhageysaad gabdhiiba ay waxa isku xaqireen maan ku yiri in midal baa wiilkeedii iyo ninkeedii ay keentay walaalkeed way urdi soo dhigtay markii doorashadii timid kadib ay ku baraarugeen facekan kowaad odaga wixii loo keenay gudbiyaa walaa ma soo xulo wixii bulshada beer soo xusho oo isku soo raacdo buu u soo gudbiyaa. Markuu soo gudbiyo baarlamaanka u soo gudbana baarlamaanku waa la wareegaa xaaladda oo waxba laga moodiyo jawaabka qoontaa jirtay la sameeyay. Haddii kulliga gabadha laga soo dhigiraana oo gudbin lahayn haddii kala baraka soo dhigiraana oo gudbin lahayn dad qalay isku qoran oo lasoo xulay oo intaas ka kooma ururada haweenka iyo aqoonyahamada iyo culumadii iyo dhalinyaradii baa soo xulay dadkii keenay kowdii kontin iyo kow gurigi laga soo xuray baan ku yiri baan soo gudbinaanaku marka eedaas meeliga dhugina yaraadaan eedeeda waxa la ka dhaaraftay wadan ku yiri
waa ku gartay ugu dambeeyay xalku muxuu yahay jawaab baa
xalka inta la gaarana waxan qabaa een haday noqoto dhaqaalahana dhaqaalwaana lagu reebay labo siyaasiyiinta laftirkooda 150 ka markii la qoondeynayna cadaalad darayayd oo 25 iyo 25 lama dhin ee ka qabiilka qoyska hoose jufada xulaya iyo kan 100kiiba maartay 130 ku jiro decision makarada ugu dambeeyay gabdhuhu waxba kuma leh ka qabiilkana waa oday kan siyaasada soo qoondeyna waa rag waxay la tahay dhan walbaba iyo dhaqaalaha oo intooda ugu badan lagu iibsanaayo gabdhaha oo ay fiirinayso inay shilinkaas maanta ilmeeda dabka ugu shidato ayada marka waxaan isleeyaa dhan walbaba gabdhaha Soomaaliyeed laga dulmiyay annaguna waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed halkan waxaan u arkaa in dalkan aan wada leenahay haweenka Soomaaliyeedna loo ogolaado in ay ka mid noqdaan miiska talada inay yimaadaan si dalkan uga baxo dhibaatada iyo cadaalad darrada iyo musuqmaasuqa
Suudaan beele gabagabadii aan maraynaa adigoo soo koobaya dhinacaagu xalku muxuu yahay sidaysha haweenku ay ku heli karaan qoondada ay leeyihiin xaq u leeyihiin
waay taa in haweenku qabsadaan codkooda anaga leh odayaasha in markii la soo gudbiyo ku yiraahdo odayaalow layskan la soo gudbiyo waa ka maqanahay si loo garsooro in gabdhuhu ay halaan oo codkooda u seegaan oo difaacaan oo odayaashooda ku afbaraan in la soo bulmay si loogu celiyo dulanka hadii gabdhuhu raali oo mashruucada ay keenan lay soo qoreen kulli haday rag iyo gudbinayna kulli haday gabdh iyo gudbinayna kulli haday anigu waxaan odayaasha soo gudbinayay inta dhex galay qabiil ma soo xulanay waraaq qoran iyo dad tirsan baa la ii keen inkastoo guriga aan ka soo xulay gabdh ku jireen hadana kuwa laftigooda isku seeska wuxuu yahay inaan odagu dadka xuli karin isoo dhex gelin oo shaqsiga go'aanka ugu dambeeyay loo soo xulo inuu soo gudbiyo marka waxaan leeyahay halka ugu dambeeyay wuxuu yahay gabdhuhu qoontadooda ha ilaashadeen cadaaladana ha la marsiiyo ha la siiyo dulanka ugu weyn oo gabdhaha saaran waa dhexdooda waayo isma doortaan gabdhuhu totalba runtigan la agmar isma doortaan haddii jawaar baa soo isaagto oo marasho noqoto kan boqolka gabdhooda taagan xalibaanadaa laba keeri mayso xagga wada doonahay
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab iyo Sultaan Cabdicasiis Cumar Daad Beyle oo ka mid ah odayaasha dhaqanka tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
kaas Cabdiraxmaan Qoyste iyo xubinta dooda gaaban aanu intaas ku dhaafno markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Itaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA iyo qayb afraad oo ku saabsan xuska 74 guulada ka soo wareegtay qorista af Soomaaliga iyo باهنت فرتيسة ايه استيال برامس كي كان كهول ايه سيدان كوسو حسي لبهير ايه لحيد باهنت ايه باريستا فرتي كون يسقال بقول ايه لبهير فدباتن كي لو دورتي ان افسو مالي قلبو قرو هير كي غير مقال قلبو كوباي ايه كي حيجي ايه هرميه لوو قدبي heerkaas labaad oo tabihii lagu hirgeliyay sokeeyo iyo shisheeyaba ay la ashqaareen ayaa waxaa la go'aamiyay in dagaankooda loogu tago Soomaalidii baadiyaha ku dhaqnayd ee weligeed iyo waaqeed aan qalin iyo xaashi isa saarin lana baro akhriska iyo qorista farta cusub labadaas oo hore markay soo dhammaadeenna waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqay boqolkiiba 70 ilaa 80 tira u dhaxaysa oo Soomaali ahi inay afkooda wax ku akhriyi karaan waxna ku qori karaan boqolleydaasina 74 guu ka hor bay ahayde tarow maanta waa imisa yeelkeeda sidaan barnaamijyadii hore qaarkood ku soo tusaareeyey tabihii hirgelinta ololayaashaas loo macinsaday suugaanta ayaa ka mid ahayd waxaa si aan kala go'lahayn u soo bixi jiray gabayo fara badan oo barashada farta dadweynaha ku dhiirigelinaya. Qofkii ka gaabiya heese lagu dhaliilayo laguna tilmaamayo wax asaagii ka haray inuu yahay. Riwaayado gaagaaban oo iyagana ay ku muujin jireen ruuxa af Soomaaliga wax ku qori karaa siduu uga ayaan badan yahay midka aan wax ku qori karin ee waraaqaha weli suulka ku saxeexaya. Waa waayadii guubaabinta reer miyiga halabuurada qaarkood ay gaarsiisay meel aan laga filayn oo ay ahayd inay ka caaganaadaan. Waxay ku dhiirradeen inay ismarbaq dhigaan barashada wax qorista iyo dhaqashada geela oo la og yahay sida ay u jecel yihiin, iyaga oo labadooda tan hore oo barashada farta ah sakhaysiinaya. Taasna waxaa tusaale u noqon kara Cabdi Xandulle oo Allaha u naxariistay odayadii kooxda waaberi ka mid ahaan jiray, heesu ugu talagalay inuu kaga qayb qaato hirgelinta oloolihii farbarashada heerkiisii reer magaalka, ayaa tuducyadeedii waxaa ka mid ahaa tira ariya iyo geelto gabeel ma noqotee tacabkaa beewaanima aan ku toosayn saxiixe, waanu idinla talinayaa ha ka tegina barashada. Waayadaas aan hadalhayno maase yahanadii qaybta weyn ka qaatay suugaantii farbarashada lagu gargaarayay waxaa lahaw naxariistay ka mid ahaa Cabdulqaadir Xirsi Siyaad oo Yamyam ku magac dheeraa. Wuxuu ku jiray dadkii farta iyo qoristeeda haddiiba bartay, wax weyna ka dheefay markii ay u suura gashay maansooyinkiisii dayaca ka dhargay inuu ku qorto. Labadii ololaba wuxuu kaga qayb qaatay gabayo iyo heese cudoon oo meelise ku jiray uu gadaalkii dadweynuhu halhayska dhigtay. Suugaankaasina sida ila tahay waxaa ugu caansan gabaygii halku dhagiisu ahaa mar haddii la ii qoray anaa macallinkiisii. Gabaygii taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida uu ku kala dhigdhigi jiray ee uu u dambaysiiyey guddoonka qoristii afka iyo guud ahaan sidii ay ummaddu ugu beeraqday. Siduusan gubyeelay oo kale, tuducyo gabaygaas ka mid ah ayuu ku soo qaaday naxwaha afku qaybaha uu u kala baxo, hababka farta loo qoro, erayada gaarkooda u qorma iyo kuwa labalaama ee toddobada ah. Tuducyo qaybtaas ka mid ah ayuu ku yidhi meeniseeda lagu qoro naxwaha mooska kaa celiya magac muuqda meereeyo guud faralka maanseeya weeraha macnaha faafiya iyo hadal maqaam weyn leh isku midab murtida la isku qoro mid iyo noociisa codad afartan meelooda oo laba mataanaysa oo toban dhawaaq lagu maldahay lagana maarmaayo hamse qalinku kuu muujiyo meel ha kala saaran maamuus tilmaamaha halkuu maraya loo eegay maahmaahda kii loo hayiyo magacuyaal taagan cayn magac falkaab soo murbaxay shaqala miisaaman shibanaha aan kala maarmin oo meel u wada jeeda ma weydiina su'aal mara ku dadan moqor la soo nuugay toddobada mataanaha noqday iyo meel islabalaama ba-da-ra-ga-la-ma-na ma taqaan miyaad baratay weli mana lagu sheegay. Gabagabada gabayga ka hor ayuu tuduc ka mida wuxuu ugu ducaynayaa guddigii af Soomaaliga ee fartii la qaatay soo habeeyey isaga oo inoo sheegaya in la qoro ayuun buu sugayay maantaa kadib barashadiisa inaanu cidna ugu marti noqon doonin furfuridda aqoonta iyo murtida uu xambaarsan yahayna isaga loo soo doonan doono. Wuxuu yidhi erga mahadsan runsheeg laysu milay oo kartidi muujay manastooyinkii soo furfuray guusha magaceena Ilaahay xaq maamuli jiraa marin abaalkoodi guddigiisa maamuustay iyo mudan afkeena leh. Anigoo aan wada muujinayn madax kakowgiisa waxaan gabayga miinkaa ka kaca ugu madiix raagay faallada waxaan ula marmaray meelo kala jaada. Yamyam baa mirkaa yidhi haddaan uunka maqashiiyey muraadkaan ka leeyahay nimaan garaani waa mooge mar haddii la ii qoray anaa macallinkiisii. Gabaygaa ka sokow waxaa iyaduna jirtay hees la ujeeda ah oo iyadana uu Yamyam lahaa kuna magacownayd cawo iyo nasiibkay. waxay ahayd hees gabyaagu uu ummadda ku dhiirigelinayay kuna guubaabinayay si aqoondarrada looga xoroobo in farta la barto. Waa heestii dhextaalkeedu ahaa waa cudur jahligu jaalle, waa cudur dadkee jaalle, aynu ciribtiree jaalle, adna qalinka buugga kula carar. Caab, ceel, ciil, coof, cuug, sharay baan cilmi la'aa, maantana caalim baan ahay cawo iyo nasiibkay.
أحمد فارح علي إذا جاء إيو برنامج كدقن كي دها لقيسي الهلكا هينو جوغو ها تنان جلعنو لنكي هسا وعودك حسن آذن سمطر
الصبحي البركي
بهاد في عهيبة داد النقطية هضم بعد كتحي قروح قد كمعنا حسن آدم سمتر وحي قبو أهيد إذا عديني قلب نمو جامع بولا جامع يعني وا فلسطين أحمد إيمان أيا إذن لسعو السيناية إذن عفر سمد وحان نوجو جيمي فاري إنتان يعني مركز الدب وكل من دوننا نبت كليو
فذهبين دايا قالوا سياعي
حينما أذى
This is VOA News. I'm Gene Randall.